πάντοτε ευρισκόμενοι στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, εις το 19ο κεφάλαιο, εις τον 8ο στίχο, τον οποίον και δεν ολοκληρώσαμε την περασμένη Τρίτη. Το χωρίο έχει ως εξής: «Εν φίλο και εν εχθρό μη διηγού, και η μη τι έστινση αμαρτία μη αποκάλυπτε». Δηλαδή, ούτε στο φίλο σου ούτε στον εχθρό σου να επαναλαμβάνεις αδιάκριτα όσα άκουσες, εκτός αν η απόκρυψή τους καταλογιστεί σε σένα αμαρτία. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, αναφερόμεθα εις την γλώσσα, επιμένει ο Ιερός Συντάκτης στο θέμα της γλώσσης, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και ότι εδώ λέγει, πρόσεξε να μην είσαι διαδοσίας. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Παίρνεις, ακούς, παίρνεις, τα λες παρακάτω και ούτω καθεξής. Και εκτός βέβαια, εάν κάτι που άκουσες, θα πρέπει να το πεις, εάν αυτό που άκουσες έχει μία γενικότερα ζημία. Υπάρχει κανόν της Εκκλησίας, σας έλεγα την περασμένη φορά, αφορά κυρίως τους κληρικούς και στους λαϊκούς. Εάν υποτεθεί ότι κάποιος κάτι έκανε που είναι σοβαρό, προσβάλλει την Εκκλησία ή συνεχίζει να προσβάλλει την Εκκλησία, δεν θα αποκρύψεις, αλλά θα το πεις. Όχι στα στριώδους, από εδώ και από εκεί, αλλά θα το πεις στο ανάλογο πρόσωπο, το πρόσωπο τον επίσκοπο. Θα πάω να το πεις στον επίσκοπο ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, και εκείνος βεβαίως θα λάβει τα μέτρα του. Αλλά αν απομονώσουμε το πρώτο ημιστήχιο που λέγει «εν φίλο και εν εχθρό μη διηγού», έχει να μας πει ότι και θέματα δικά μας, απόρριτα προσωπικά μας, δεν πρέπει να τα λέμε ούτε σε φίλους ούτε σε εχθρούς, γιατί αύριο αυτά ακριβώς που είπαμε μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους εχθρούς μας, κάποτε και από τους φίλους, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ως κάτι που θα είναι εναντίον μας. Δεν μας συμφέρει. Γι' αυτό λέγει η Σοφία Σιράχ, το λέγει αλλού: «Παντί ανθρώπο μη έκφαινε συν καρδία». Δηλαδή, μην ανοίγεις την καρδιά σου σε κάθε άνθρωπο. Και όλα αυτά, όπως δεν το θυμάμαι ολόκληρο, ένα τετράστιχο είναι, εσείς θα το ξέρετε ίσως, το λέγει η μητέρα μου, θυμάμαι, γιατί φίλος το φίλο θα το πει και είναι κακό δικό σου. Διότι, όπως σας έλεγα ήδη και την περασμένη φορά, όταν πούμε στον άλλον «μη το πεις», γιατί να μη το πει όταν εσύ το λες? Εσύ δεν ξέρεις να κρατήσεις το μυστικό, γιατί θα απαιτήσεις από τον άλλον να σου κρατήσει το μυστικό, και μάλιστα προσωπικό σου μυστικό? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αν, αγαπητοί μου, θα θέλαμε κανείς να μην μάθει τίποτα για ένα μυστικό μας, είναι πολύ απλή η απάντηση: δεν πρέπει να το πούμε πουθενά, να μην το ξέρει κανείς. Είτε θα είναι ένα κλειστό μυστικό οικογενειακό, είτε θα είναι προσωπικό και δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Και άμα λέμε οικογενειακό, εννοούμε όχι να τα μάθουν, να το μάθει το μυστικό μας ο ξάδελφος, η ξαδέλφη, ο κουμπάρος, η κουμπάρα, ο κουνιάδος. Όχι, όχι. Θα είναι αποκλειστικό, αποκλειστικά οικογενειακό. Και μπορεί να είναι συζυγικό, να μην το ξέρουν ούτε τα παιδιά κάτι. Ναι, είναι μυστικά τα οποία δεν πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά. Σε θέματα μάλιστα καλών, κακών σχέσεων των γονέων, ή στο παρελθόν μπορεί να υπήρξαν κακές σχέσεις, ποικίλης μορφής κακές σχέσεις, Δεν είναι ανάγκη τα παιδιά να τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, διότι σπάζει η εμπιστοσύνη των παιδιών στους γονείς και δεν είναι καλό. Θα μείνουν καθαρώς προσωπικά των συζύγων αυτά όλα. Και τώρα λέει στη συνέχεια, είναι και μερικά άλλα που θα ακολουθήσουν, τα οποία θα τα αντιπαρέλθω πολύ γρήγορα. Ακήκω εγάρ σου και φυλάξα τόσα, και εν καιρό μισήσισε. Δηλαδή, να είσαι χέμηθος, φρόντισε, γιατί ελιώτικα θα σε ακούσει ο εχθρός σου, θα το κρατήσει και στον κατάλληλο καιρό θα εκδηλώσει το μίσος του εναντίον σου. Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε μάθει να κρατάμε το στόμα μας περιορισμένο. Πρέπει να λέμε στη προσευχή μας εκείνον τον ψαλμικό στίχο του 144ου ψαλμού: «Θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Δηλαδή, βάλε σκοπιά στο στόμα μου, Κύριε, βάλε πόρτα στο στόμα μου, να μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, που δείχνει ότι δεν είναι επαρκής μόνη η προσπάθεια που θα κάνω για να φυλάξω το στόμα μου κλειστό. Πρέπει σε τούτο βεβαίως να με βοηθήσει και η χάρις του Θεού, χωρίς την οποία χάρη του Θεού δεν κάνουμε τίποτε. Μην το ξεχνούμε. Η χάρη του Θεού συμπληρώνει τα ελείποντα, και εκείνη μεν δεν κάνει τίποτα στον άνθρωπο χωρίς ο άνθρωπος να ενεργεί, γιατί σέβεται ο Θεός την ελευθερία μας, αλλά και ο άνθρωπος δεν μπορεί τίποτα να ολοκληρώσει χωρίς τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού και η προσωπική προσπάθεια θα είναι τα δύο αυτά στοιχεία που θα δημιουργήσουν ένα αγαθόν αποτέλεσμα. Έτσι δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε, αν φυλάξουμε το στόμα μας, να πέσουμε στο μίσος του άλλου, επειδή κάποια στιγμή άκρητα κάτι είπαμε. Ο επόμενος στίχος, ο 10ος: «Ακήκωας λόγων συναποθανέτωση, θάρση ουμή σε ρήξη». Άκουσες κάποιο μυστικό, ας πεθάνει μαζί σου. Έχε θάρρος. Αν το κρατήσεις, δεν θα φτάσεις να σκάσεις. Χαριτωμένο. Εδώ και πάλι περί μυστικού, θα λέγαμε, λόγου, και πάλι περί εχεμηθείας. Υπάρχουν μυστικά των ανθρώπων που πρέπει να κρατηθούν ισοβίως μυστικά μέχρι του τάφου. Είναι εκείνο που κάπου ακούμε ότι μία υπόθεση, ο Μακαρίτης, η Μακαρίτησα, την επήρε στον τάφο του, στον τάφο της. Το ακούμε κάπου αυτό. Σημαίνει δεν το είπε πουθενά. Η εχεμήθεια, αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και αποτελεί και στοιχείων εξομολογήσεως, μην το ξεχνούμε. Αν δηλαδή δεν είμαι θα ηχέμηθη, που μπορεί να προκαλέσουμε πάρα πολύ κακό, ακόμα και χωρισμό ανδρογίνου, ακόμη και δεν ξέρω τι άλλο, οφείλουμε να το εξομολογηθούμε. Πάντως η εχεμήθεια είναι ένα μεγάλο πράγμα και αποδεικνύει τον σοβαρόν άνθρωπο. Ακόμη και του εχθρού σου το μυστικό, εάν γνωρίζεις, του εχθρού σου, χωρίς να σου έχει πει ποτέ μη το πεις, δεν πρέπει να το πεις. Είναι θέμα αγάπης. Ο Χριστός είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εδώ πώς μπορεί κανείς να εκφράσει την αγάπη του στον εχθρό του? Να μια ευκαιρία, φύλαξε το δικό του το μυστικό. Ξαναλέγω, επειδή είναι εχθρός σου, πιθανότατα δεν θα έρθει να σου πει φύλαξέ το. Φύλαξέ το όμως εσύ, γιατί κρίνεις ότι πρέπει να φυλαχτεί. Αν τον αγαπάς τον εχθρό σου, εάν δηλαδή τηρείς την εντολή αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο άλλο να σου πει μη το πεις. Μόνοι μας το κρίνουμε αυτό. Καμιά φορά μου λένε εμένα, πάτερ μη το πείτε αυτό το κάτι, που να μην είναι θέμα εξομολογήσεως. Προσέξατε το, να μην είναι θέμα εξομολογήσεως. Και εγώ απαντώ, καλά, ευχαριστώ που μου το λες, αλλά επίτρεψέ μου να σου πω, είναι περιττό να μου το πεις, γιατί κρίνω ότι δεν πρέπει να πω αυτό σου το μυστικό. Ακόμη είναι και θέμα διακρίσεως, να κρίνεις και να ξεχωρίσεις ότι δεν πρέπει να το πεις. Ξαναλέγω ότι αυτό χαρακτηρίζει τον σοβαρόν άνθρωπο. Εδώ όμως να κάνω ένα σχόλιο. Βέβαια ένας εξομολόγος γνωρίζει πάμπολα μυστικά, πάμπολα, και πολλές φορές είναι και εκρηκτικά τα μυστικά αυτά. Δηλαδή φοβερά μυστικά. Θα μείνουν όμως μυστικά? Θα τον ακολουθήσουν τα μυστικά αυτά των άλλων μέχρι τον τάφο του ιερέως? Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο, είχε εκδοθεί προ αρκετών ετών, 20 χρόνια, 30 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο είναι, ενός ξένου, του Μοριάκ μου φαίνεται ήταν, με τίτλο «Το μυστικό». Αν το ενθυμίστε, όσοι το διαβάσατε, μία συγκυρία έφερε τα πράγματα ώστε ένας δολοφόνος που πήγε και εξομολογήθηκε, ήταν χιονισμένα κάτω και άφησε ίχνη και πολλά ίχνη, ενοχοποιήθηκε τελικά ο ιερεύς, ο εξομολόγος. Έφτασε στο σημείο να πάει στα κάτεργα της Αφρικής. Οι Γάλλοι είχαν κάποια δοσοληψία, ίσως και έχουν ακόμα, με την Αφρική. Το μυστικό όμως δεν το είπε. Έλεγε ότι εγώ είμαι αθώος, αλλά ποτέ δεν είπε ποιος ήταν ο δολοφόνος. Όμως εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Υπάρχει μια φήμη ότι από τον ιερέα διαρρέουν μυστικά από την εξομολόγηση. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορώ να την αποκλείσω. Θα είναι ασοβάρευτος πνευματικός και φυσικά δεν θα έπρεπε να είναι και πνευματικός. Γι' αυτό οι άνθρωποι διαλέγουν και το πνευματικό τους. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη. Είναι ως εξής. Εκείνος που έρχεται να σου πει ένα μυστικό, αυτός ο ίδιος το έχει πει και σε έναν τρίτο. Ο τρίτος το κυκλοφόρησε. Αυτός που το είπε στον τρίτον δεν το θυμάται, και έτσι δίδεται η εντύπωση ότι το μυστικό το είπε ο εξομολόγος, ενώ το έχει πει ο ίδιος. Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε εδώ, για να μην ενοχοποιούμε τόσο εύκολα των πνευματικών. Γι' αυτό και υπάρχει η σχετική φιλολογία, εις βάρος βεβαίως των εξομολόγων, ότι μη πας διότι το μυστικό σου θα το πει ο πνευματικός. Σας είπα, 99% αίτιος είναι ο ίδιος που αναθέτει και καταθέτει το μυστικό του. Γιατί ο ίδιος το λέει. Μπορεί να το πει σε ένα εμπιστευτικό πρόσωπο, αλλά σας είπα προηγουμένως, εάν εσύ το είπες τελικά το μυστικό σου, γιατί δεν θα το πει και ο άλλος που εσύ νομίζεις ότι το εμπιστεύεσαι? Είναι γνωστό αυτό, λίγο πολύ όλοι μπορούμε να το πάθουμε όταν γνωρίζουμε ένα μυστικό το οποίο δεν ξέρω, είτε είναι περίεργο είτε ό,τι άλλο. Πάντως γενικά ένα μυστικό όταν το κρατάμε μέσα μας, αυτό μας γαργαλά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποίησα αυτήν την λέξη, το ρήμα, για να σας πω ότι δεν μας αφήνει ησύχους. Θέλουμε σώνη και καλά να το πούμε, διότι μέσα μας αυτό το μας γαργαλά. Νομίζομαι ότι αν δεν το πούμε, πως κανείς όταν τον γαργαλάνε και αυτός γελάει και του έρχεται, μπορεί να πεθάνει, είναι γνωστό. Γι' αυτό λέει εδώ ωραιότατα ο σοφός συντάκτης ένα χαριτωμένο: μη φοβάσαι, δεν θα σκάσεις. Το μυστικό λέει δεν θα σε διαρρήξει, δεν θα σκάσεις. Είναι εδώ μία ειρωνία, ότι γιατί να το πεις? Θα πάθανες τίποτα δηλαδή εάν το κρατούσες? Αυτό θέλει να πει. Ο επόμενος στίχος, ο 11ος: από προσώπου λόγου οδυνής ημωρός, ως από προσώπου βρέφους ητίκτουσα. Δηλαδή μόνον ένας μωρός ανόητος άνθρωπος αισθάνεται οδύνες το και του κυλοπονάει, όπως η γυναίκα που γεννά όταν κρατάει ένα μυστικό. Δεν μπορεί, όπως η γυναίκα θέλει να γεννήσει, να απαλλαγεί, δεν μπορεί, θα πάει να το πει. Αλλά αυτός λέγει είναι μωρός. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει κανείς να εμπιστεύεται σε μωρούς, ανοήτους ανθρώπους, ένα μυστικό του. Αυτό είναι αλήθεια. Είχα ένα θείο, Μακαρίτης, αδερφός του πατέρα μου. Δεν ξέρω τι άλλα καλά ή κακά είχε, ξέρω μόνο ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μία νεχεμήθεια καταπληκτική. Μάθαινε κάτι, ποτέ δεν το έλεγε αυτό το κάτι σε κανέναν. Δεν βρήκα άλλον τόσο εχέμηθον, εγώ τουλάχιστον το βρήκα, όσο αυτόν τον άνθρωπο, το θειό μου. Με είχε εντυπωσιάσει. Ούτε υπενιγμό, τίποτα. Πραγματικά. Και δεν είχε ιδιαίτερα πνευματικότητα. Όχι. Έκρινε ότι έμαθε κάτι, δεν έπρεπε να το πει. Ο 12ος στίχος, ο επόμενος: βέλος πεπηγός εν μυρός σαρκός, ούτως λόγος εν κοιλία μωρού. Βλέπετε, επιμένει. Δηλαδή, όπως το βέλος των αρχαίων που έστελαν με το τόξο καρφώθηκε στον μυρό του ανθρώπου και επιθυμεί κανείς να το βγάλει, να το τραβήξει, το ίδιο πράγμα αισθάνεται ο μωρός άνθρωπος, να βγάλει από μέσα του ένα μυστικό που κατέχει. Ο μωρός πάλι άνθρωπος. Η έννοια είναι η ίδια όπως και στον προηγούμενο στίχο. Δείχνει όμως το αδύνατον της εχεμηθείας, το αδύνατον στον ανόητο άνθρωπο. Το συμπέρασμα είναι ότι ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει κανείς να λέγει λόγων εχεμηθείας στον ανόητον άνθρωπο, αλλά και στον κάθε άνθρωπο να είναι προσεκτικός. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το έχω χίλιο χρησιμοποιήσει. Κάποτε τα παιδιά σας παθαίνουν κάτι, είτε το αγόρι σας είτε το κορίτσι σας, κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια σωματική ατέλεια που βέβαια να μην φαίνεται, φερυπίν στα γεννητικά όργανα του αγοριού, που πολλά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι μεν μια σωματική ατέλεια, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παντρευτεί. Ή ακόμη ότι το εγχειρήσαμε το παιδί διότι έπρεπε να επέμβομαι, που δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παντρευτεί. Ή άλλα περιστατικά που μπορεί να τύχουν στο αγόρι μας, στο κορίτσι μας, ή κάποια ασθένεια η οποία θεραπεύτηκε, και εμείς λέμε στους άλλους τι έπαθε το παιδί μας. Αν δεν βάζουμε μυαλό να καταλάβουμε ότι όταν θα έρθει η ώρα να παντρευτεί το παιδί μας, επειδή ρωτούμε συνήθως, οι άνθρωποι ρωτούν, πάνε στη γειτονιά, πάνε στους γνωστούς, στους συγγενείς, τι αγόρι είναι αυτός, τι κορίτσι είναι αυτή. Και τότε, επειδή υπάρχουν πάντοτε οι καλοθελητέ, έδανε τώρα οι εχθροί. Θα πούν, α, ξέρεις, αυτό το αγόρι όταν ήταν μικρό είχε αυτό. Το κορίτσι έπαθε εκείνο. Και τότε ο άλλος δεν προχωρεί στο συνοικέσιο. Και έτσι ένα μέρος των συνοικεσίων που γίνονται και αποτυγχάνουν, ένα μέρος δεν είναι όλες οι αιτίες εκεί, ένα μέρος είναι γιατί όταν εμείς ως γονείς είχαμε μικρά παιδιά, δεν είχαμε την πρόνοια να προσέξουμε την περίπτωση αυτή και καθίσαμε και είπαμε τι συνέβη στο αγόρι μας, τι συνέβη στο κορίτσι μας. Θέλει πολύ προσοχή. Με αυτά τα χωρία, αγαπητοί μου, ολοκληρώθηκε ό,τι είχε να υποθεί για τη γλώσσα και μάλιστα ως προς την εχεμήθεια, γιατί για τη γλώσσα μιλήσαμε και την περασμένη φορά. Και προχωρούμε παρακάτω με καινούριο θέμα, αλλά θα σας έλεγα όμως, παρά τα αυτά, θα επανέλθουμε πάλι σε ένα χωρίο λίγο πιο κάτω, πάλι στη γλώσσα. Ας είναι. Οι επόμενοι 7 στίχοι, αυτοί που ακολουθούν, αναφέρονται σε μια λογική και φρόνιμη επιτίμηση που μπορούμε να κάνουμε σε φιλικά μας πρόσωπα, επειδή ακριβώς τα αγαπάμε και θα επιθυμούσαμε βέβαια το καλό τους. Λέγει λοιπόν ο 13ος στίχος. Θα πω 3 στίχους και θα σχολιάσω και τους 3 μαζί. Έλεξον φίλων, μήποτε ούτε ποίησε, και ήτι επίησε, μήποτε προσθεί. Δηλαδή, κάμε παρατήρηση στο φίλο σου με επιφύλαξη, μήπως δεν έκανε το κακό που τον παρατηρείς. Δηλαδή είναι συκοφαντία. Και αν πάλι το έκαμε, συμβούλευσέ τον να μην το επαναλάβει. Ο επόμενος στίχος, ο 14ος. Έλεγξον των πλησίων, μήποτε ουκ είπε και ή ήρικεν ή να μη δευτερώσει. Ίδιο νόημα είναι. Έλεγξε τον φίλο σου με λεπτότητα, μήπως δεν είπε αυτός τον άτοπο λόγο, αλλά κι αν τον είπε, συμβούλευσέ τον να μην το επαναλάβει. Ο 15ος στίχος. Έλεγξον φίλων, πολλάκις γαρ γίνεται διαβολή, και μη παντή λόγο πίστευε. Δηλαδή, εξέτασε και ρώτησε το φίλο σου και συνεξηγήσου μαζί του, γιατί πολλές φορές γίνεται διαβολή και συκοφαντία και γι' αυτό μη πιστεύεις στον καθένα. Παρατηρούμε ότι και οι 3 αυτοί στίχοι που διαβάσαμε και μεταφράσαμε αναφέρονται στη συμπεριφορά του φιλικού μας προσώπου, για κάτι που ακούσαμε βέβαια εις βάρος του, ότι έκανε κάτι που δεν έπρεπε να το κάνει. Το νόημα είναι, πρώτον, εύκολα να μην πιστεύουμε ό,τι ακούσαμε, γιατί επικρατεί, όπως μας είπαν εδώ οι στίχοι, επικρατεί συκοφαντία ή ακόμη επικρατεί και η επιπολαιότητα. Ή ακόμη μπορεί να υπάρχει μια υπερβολική εκτίμηση ενός πράγματος. Μην ξεχνάμε ότι ο καθένας εκτιμά διαφορετικά ένα θέμα, ένα αντικείμενο, ένα υλικό, ένα πρόσωπο. Υπάρχει πάντοτε μια διαφορετική εκτίμηση. Είναι πολύ φυσικό αυτό. Ο καθένας έχει τον τρόπο που θα εκτιμήσει. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια υπερβολή στην εκτίμησή τους, έτσι να κάνουν εκείνο που λέει η λαϊκή παροιμία, την τρίχα τριχιά. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, τι να σου πω, τι να σου πω, ξέρεις ο τάδε το και το. Και δεν είναι τίποτε σπουδαίο πράγμα. Σε μένα έχει πάρα πολλές φορές συμβεί αυτό. Και να λέγω, ησύχασε άνθρωπε, δεν είναι τα πράγματα όπως τα βλέπεις. Μπορεί κάποτε στη σχέση σας με έναν άνθρωπο να υπάρχει αυτή η υπερβολική εκτίμηση και να πάει κανείς να σκάσει να πεθάνει, τι συνέβη. Και λέω, τι συνέβη, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, ησύχασε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ το πρώτο πράγμα είναι αυτό, να έχουμε μία σαφή εκτίμηση των πραγμάτων. Δεύτερον, πρέπει να προσεγγίσουμε οπωσδήποτε το φίλο μας για να γίνει μια συνεξήγηση και μια διασάφηση. Άλλοτε σας είχα πει ότι ας αποφεύγουμε τις συνεξηγήσεις και διασαφήσεις, διότι στην προσπάθεια να συνεξηγηθούμε δημιουργείται συνήθως μια καινούργια παρεξήγηση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Ωστόσο, το τότε που σας είπα με το τούτο δεν είναι αντιφατικά. Εμείς θα κρίνουμε τελικά αν πρέπει να συνεξηγηθούμε. Να του πούμε, κοίταξε, δεν είναι το πράγμα όπως το βλέπεις, ή δεν είναι όπως το νομίζεις και το κάνεις, είναι διαφορετικό. Αλλά σε ποιον θα το πούμε αυτό? Σε έναν άνθρωπο ο οποίος σηκώνει τον έλεγχο, δέχεται τον έλεγχο. Λέγει πάλι η Σοφία σειρά, έλεγξον, ή παροιμίες δεν θυμούμε, έλεγξον μωρών, δηλαδή ανόητον άνθρωπον, άσκεφτον άνθρωπο, εγωιστήν άνθρωπο, υπερήφανο άνθρωπο, έλεξέ τον και θα σε κάνει εχθρό του. Έτσι λέει κανείς, τι να τον ελέγξω, τι να του υπενθυμίσω, τι να του πω, άστονε. Ακούστε, άστονε, προκειμένου να μπλέξω με ένα τέτοιο πρόσωπο. Ποιος φταίει όμως? Φταίει εκείνος ο οποίος έχει τέτοιο χαρακτήρα που αντί να πει ευχαριστώ για την υπόδειξη, να σε κάνει εχθρό του. Πώς χαίρομαι μερικούς ανθρώπους που όταν τους πεις, κοίταξε μην το κάνεις αυτό, και σου λέει αμέσως, σας ευχαριστώ πολύ, τι χαριτωμένο. Εκεί σου ανοίγεται η διάθεση και ο τρόπος και η πόρτα να του πεις ό,τι μπορείς περισσότερο για να οικοδομηθεί ο άνθρωπος αυτός. Έτσι πάμε σε ένα τρίτο σημείο, βλέποντας αυτά τα τρία χωρία που ήδη αναφέραμε. Ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε πρέπει να είναι λεπτός και διακριτικός. Θέλει πολύ τέχνη. Δεν μπορούμε άτεχνα να προσεγγίσουμε ομά. Είναι μερικοί οι οποίοι λένε ότι εγώ είμαι ειλικρινής και τα λέω κατάφατσα, κατάμουτρα. Αυτό δεν συνιστά την ειλικρίνεια. Ούτε ακόμη ότι για να είμαι θα ειλικρινής πρέπει να τα πούμε κατάφατσα και να προσβάλλομαι. Αυτό, επιτρέψατε μου, καμιά φορά λέω τέτοιες λέξεις, δεν μου φεύγουν. Να, αφού λέω τώρα επιτρέψατε μου, μπορώ, έχω χρόνο ακόμα να μην σας το πω. Αλλά είναι μερικές που έτσι είναι λαϊκές, δικές μας, τις γλώσσες μας, αλλά είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Αυτό είναι γαϊδουριά. Είναι γαϊδουριά. Δηλαδή, το να είσαι ειλικρινής δεν πρέπει να είσαι ευγενής? Ότι η ειλικρίνεια καταστρέφει την ευγένεια και η ευγένεια καταστρέφει την ειλικρίνεια? Θα το πεις με ειλικρίνεια. Κάποτε κάτι, όταν δεις ότι ο άλλος δεν αντέχει να το ακούσει, μην το πεις ακόμα. Μπορώ να το πεις αργότερα. Τώρα μην το πεις. Αλλά θα είσαι ευγενής και διακριτικός. Γι' αυτό το τελευταίο, μένοντας λιγάκι, ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος λέγουν τα εξής. Και πρώτα ο Κύριος, Ματθαίος 18,15, εάν δε αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού. Γιατί λέγει να τον ελέγξεις και να είσαστε μόνο οι δυο σας. Αν υπάρχει τρίτος, αυτός θα προσβληθεί και προσβαλόμενος θα αμυνθεί και αμυνόμενος δεν θα δεχθεί εκείνο το οποίο θα του πούμε. Εχάσαμε την υπόθεση. Μεταξύ σου και αυτού, λέει ο Κύριος, οι δυο σας, δεν θα υπάρχει άλλος. Εκεί βεβαίως, αν υποτεθεί ότι έχει λίγο συνείδηση ο άνθρωπος αυτός, θα δεχθεί κάτι. Μπορεί να πει τα δικά του κάποια στιγμή, αλλά εν διάστη περιπτώσει θα δεχθεί. Εάν σου ακούσει, εκέρδισες τον αδελφό σου. Αν λέγει σε ακούσει, τον κέρδισες. Εάν δεν μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, ή να επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθεί παν ρήμα. Δεν σε ακούει και δεν πείθεται, τότε πάρε ακόμη ένα. Ώστε λοιπόν ένας, δυο, τρεις άνθρωποι είναι χρήσιμοι για να μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος δεν πείθεται. Εάν, λέει ο Κύριος, δεν παρακούσει, εάν δε παρακούσει αυτόν, υπέτει η Εκκλησία. Όταν ούτε και τότε με την παρουσία δύο-τριών ανθρώπων δεν ακούσει, δεν πιστεί, τότε λέγει πες το εις την Εκκλησία. Δηλαδή, κάν το δημόσιο, να δημοσιεύσεις το θέμα. Βλέπετε, από μυστικό φτάνει εις την δημοσίευση, που σημαίνει μετέρχεται κανείς όλη την κλίμακα να πείσει. Εάν δε και της Εκκλησίας παρακούσει, έστωση όσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. Εάν όμως και τότε, λέγει, δεν ακούσει με την δημοσίευση, δηλαδή με το να υποθήσει όλη την Εκκλησία, τότε για σένα να είναι όπως ο εθνικός και ο τελώνης, δηλαδή άστονε. Εθνικός είναι ο ειδωλολάτρης, άστονε. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιθώρια. Δεν μπορεί κανείς βέβαια μια ζωή να ασχολείται με έναν άνθρωπο όταν αυτός ο άνθρωπος είναι αμετάπιστος. Μπορεί να πούμε ότι να τον σώσουμε, ναι, αλλά μήπως είναι ένα κλέψιμο του χρόνου και των δυνάμεών μας, ενώ θα μπορούσαμε να αποδώσουμε παραπέρα με άλλους ανθρώπους. Και αυτό το κάνει ο διάβολος για να μας απασχολεί με έναν άνθρωπο. Μήπως ο Κύριος είπε υπάρχουν όρια στην προσπάθεια. Εάν δεν τις ακούσει, άστοντα. Ύστερα από αυτές, βεβαίως, τις διαδικασίες. Αλλά για να δούμε και ο Απόστολος Παύλος τι λέγει. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν τινή παραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού, λέγει στο έκτο κεφάλαιο στην προς Γαλάτας επιστολή του. Αδελφοί, λέει, εάν κάποιος άνθρωπος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, εσείς οι πνευματικοί, δηλαδή εσείς που έχετε το Πνεύμα το Άγιο, εσείς αυτόν τον άνθρωπο να τον καταρτίζετε, να τον διορθώνετε, να του πείτε ότι αυτό που έκανε ή κάνει δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό. Ο τρόπος εν πνεύματι πραότητος, δηλαδή με πραότητα θα τον βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο. Και μετά, ενώ αποτείνεται σε πολλούς, από το όμως αποτείνεται προς έναν, είναι σύνθεση σχήμα αυτό, και στην Αγία Γραφή και στην απέξω εθύραθεν φιλολογία, να αποταθεί κανείς μετά σε ένα πρόσωπο. Σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς, εξετάζοντας και εσύ τον εαυτό σου να μην μπει στον πειρασμό. Εδώ επιτρέψατε μου να επεκτείνω λίγο αυτό το τελευταίο. Είναι τούτο. Πολλές φορές θέλουμε να σώσουμε έναν άνθρωπο και επιμένουμε να τον σώσουμε. Η περιπέτειά του να είναι πολύ αμαρτωλή και μάλιστα να είναι περιπέτεια επί σαρκικών αμαρτημάτων, και τότε να πάμε να τον βοηθήσουμε. Και πολλές φορές στη βοήθεια που θα προσφέρουμε να μπούμε εμείς στον πειρασμό και να πέσουμε κι εμείς. Γι' αυτό λέγει σκοπών σε αυτόν, εξετάζοντας τον εαυτό σου, μήπως και εσύ μπεις στον ίδιο πειρασμό που έχει πέσει ο άλλος. Ένα παράδειγμα νομίζω σας το έχω πει, είναι από το γεροντικό, θα σας το πω πάλι. Λέει εκεί ότι όταν κάποιος πνίγεται και είσαι εσύ από πάνω από ένα βράχο, μη πέσεις στη θάλασσα για να τον σώσεις. Είναι γνωστό ότι προσπαθεί ο πνιγόμενος να μας καταστήσει στο σύμβιό του για να σωθεί, αδιαφορώντας, εδώ ζωή είναι, αδιαφορώντας αν εμείς τελικά ως σωσίβιό του μας πνίξει. Έτσι γίνεται συνήθως, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Γι' αυτό λέγει, αν είσαι σε ένα πιο ψηλό μέρος από τη θάλασσα, κάποιος μάλιστα είχε κάνει και ένα σκίτσο πάνω σε αυτό το απόφθεγμα του γεροντικού, ρίξε τον μπαστόνι σου. Δηλαδή κάτι δεν μεσολαβεί. Αυτός να αρπάξει τον μπαστούνι και εσύ ανασυρέτων. Αν αντιληφθείς ότι το μπαστούνι που κρατάει ο πνιγόμενος το τραβάει τόσο που να σε φέρει εσένα στη θάλασσα, τότε να αφήσεις το μπαστούνι σου να πάει μαζί του για να μην πνιγείς εσύ. Δεν υπάρχει λόγος να πνιγούνε δύο. Βλέπετε κάποιος πνίγεται, ξέρω εγώ, πέφτει ένας, μπορεί να μην ξέρει και κολύμπει, δεν ξέρω τι άλλο, να πάμε να τον σώσουμε, αλλά όχι όμως να πνιγούνε δύο αντί ενός. Είναι πολύ φυσικό. Επί ηθικών πραγμάτων ο λόγος, επί πνευματικών πραγμάτων ο λόγος. Όταν ο άλλος είναι μπερδεμένος με σαρκικά πράγματα, βρωμοδουλειές, δεν θα μπούμε μέσα στις υποθέσεις του. Υπάρχει κίνδυνος να χαθούμε κι εμείς. Προσοχή, αγαπητοί μου. Πάρα πολύ προσοχή. Αυτό λέγει και έχει το νόημα που λέγει ο Απόστολος Παύλος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Ναι, να σε ακούσω, να σε βοηθήσω, αλλά με έξανες βαθμό. Παρακάτω θα σου πω δεν μπορώ. Θα ευχηθώ για σένα, περισσότερο δεν μπορώ. Γιατί βλέπω την αδυναμία μου, βλέπω ότι θα πέσω κι εγώ. Και μόνο γιατί ο άλλος μπορεί να σου διηγείται τα βρώμικά του, είναι ικανό αυτό να σε αναποδογυρίσει, να σου μεταφέρει σε σένα πειρασμούς. Και τελειώνει ωραιότατα εδώ ο Απόστολος στους Γαλάτας πάνω στο θέμα τούτο, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Ο ένας να σηκώνει το βάρος του αλουνού, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Ποιος είναι ο νόμος του Χριστού τον οποίο πρέπει να αναπληρώσουμε? Ο νόμος της αγάπης. Έτσι λέει με τον τρόπο αυτόν, να αναπληρώσετε τον νόμο της αγάπης. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, τον 16ο. Έστιν ολισθένων και ουκ από ψυχής, και τις ουχι μάρτησεν εν τη γλώσση αυτού. Δηλαδή, μετάφραση: υπάρχει άνθρωπος που γλιστρά σε άτοπο λόγο, όχι βέβαια εσκεμμένος και εκβάθους ψυχής, αλλά από συναρπαγή. Αλλά και ποιος δεν αμάρτησε με τη γλώσσα του ποτέ? Όπως βλέπετε, επανέρχεται στο θέμα της γλώσσης. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά επειδή έχουν αποφθεγματικό χαρακτήρα, δεν είναι κατά θέματα. Πολλές φορές έχουμε κάτι μικρές ενότητες, δεν είναι όμως κατά θέματα. Είναι απλώς όπως και οι πατέρες που έχουν γράψει τις κάποιες εκατοντάδες τους, έτσι λέγονται, πάνω σε διάφορα θέματα. Μπορεί να έχουν μια κάποια εσωτερική σχέση το ένα με το άλλο, αλλά πολλές φορές και να μην έχει, να είναι ξεκάθαρα, γιατί αποτελούν μικρά αποφθέγματα ή όπως στη γλώσσα των πατέρων λέγονται κεφάλαια. Θα το δείτε αυτό μέσα στη Φιλοκαλία, είναι τυπικό παράδειγμα. Εδώ πάντως η επαναφορά του θέματος δείχνει την σπουδαιότητα που έχει το θέμα της γλώσσης. Το κεντρικό σημείο του στίχου είναι η ολίσθηση, όχι εξ συστήματος, όχι από κακία, όχι από σχεδιασμό, αλλά από συναρπαγή. Τι σημαίνει συναρπαγή? Πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη συναρπαγή. Χωρίς τίποτα, βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας, δεν έχουμε στο πρόγραμμά μας να κάνουμε κάτι κακό, μια αμαρτία. Εκεί να μας δοθεί, ή όπως λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους, η ευπερίστατος αμαρτία, η οποία είναι ανα πάσα στιγμή μπροστά μας, ευπερίστατη, και να μας ρίξει. Αυτό λέγεται συναρπαγή. Συναρπάζω δηλαδή. Τι είναι η συναρπαγή? Το να αμαρτήσεις σε κάτι χωρίς υπολογισμό και σχεδιασμό, όπως είπαμε. Ευρισκόμενος ωστόσο σε πνευματικό ύπνο, που είναι το αντίθετο της εγρηγόρσεως, μενοξύπνιος, δηλαδή σε μία πνευματική χαλαρότητα. Ο Κύριος μας είπε γρηγορείτε, και το έχει πει πολλάκι σε αυτό το γρηγορείτε, μένετε ξύπνοι. Ήτανε καλοκαιριάτικη μέρα ζεστή. Ο Δαβίδ είχε ζεσταθεί στο παλάτι του και ανέβηκε στην ταράτσα επάνω να πάρει λίγο αέρα. Το παλάτι ήταν διόροφον. Όπως ανέβηκε για να πάρει αέρα, ζέστη έκανε, είδε στο ισόγειο του γειτονικού σπιτιού μία γυναίκα να λούεται. Αυτό ήταν. Έπεσε στην αμαρτία. Αυτό λέγεται συναρπαγή. Ναι, λέγεται συναρπαγή. Γι' αυτό λέγει εδώ ο σοφός σειρά, το λέγει αλλού, τις δώσιμη επιστόμα μου φυλακήν και επί των χιλέων μου σφραγίδα πανούργων, ή να μην πέσω απ' αυτής και η γλώσσα μου απολέσιμε. Ποιος θα μου δώσει, λέγει, φύλακα, σκοπό, σκοπιά στο στόμα μου και στα χείλη μου να βάλει σφραγίδα συνέσεως. Αυτό το σφραγίδα πανούργων θα πει σφραγίδα συνέσεως, για να μην πέσω εξαιτίας της γλώσσης μου και αυτή τελικά με καταστρέψει. Ο λόγος εδώ βέβαια είναι περί γλώσσης, αν και θα μπορούσαμε να το πούμε γενικότερα, το θέμα της συναρπαγής έχει ευρύ φάσμα. Που σημαίνει εδώ τι? Σημαίνει αναζήτηση, αυτό που λέγει ο σοφός σειρά. Αναζήτηση συγκρατήσεως της γλώσσης. Πώς θα μπορέσω να συγκρατήσω τη γλώσσα μου? Και ο τρόπος είναι, για να μάθουμε να συγκρατούμε τη γλώσσα μας, η διαρκής και η ανίστακτος επαγρύπνησης. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή θα έχουμε επαγρύπνηση. Μου είπαν κάτι, να απαντήσω. Δεν είναι ξυπνάδα να απαντήσω ακαρή, και αν χρησιμοποιήσω ακόμη και ένα δευτερόλεπτο ή δύο δευτερόλεπτα και δεν απαντήσω και σκεφτώ, τότε έχω τίποτα να χάσω. Αυτό θα πει επαγρύπνησης, επαγρυπνώ. Ακόμη είναι η αναπτυσσομένη σύνεση. Όταν έχουμε διαρκώς μία σύνεση η οποία μεγαλώνει, μεγαλώνει ένεκα της πνευματικότητός μας. Ακόμη θα βάλουμε, θα λέγαμε, φυλακίνη στο στόμα μας με μία διαρκή μνήμη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να υπάρχει ανάμεσα σε μένα και τον άλλον, κουβεντιάζομαι, ή εμένα και τους άλλους, να παρεμβάλλω τον Θεό, ειδικότερα τον Χριστόν. Γι' αυτό εδώ θα έλεγα, πριν απαντήσω, να παρεμβάλλω τον Χριστόν σε εξής, με την μονολόγιστη προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Αν κάποια στιγμή δεν προλαβαίνω, γιατί πρέπει να απαντήσω κάπως συντομότερα, θα πω μόνο: Χριστέ μου. Προσέξατε, Χριστέ μου. Οπότε τι έκανα? Παρενέβαλα μεταξύ εμού και των άλλων ή του άλλου το όνομα του Ιησού Χριστού, το παντοδύναμο, και τότε ο Χριστός θα με φυλάξει. Ένα παράδειγμα που κάθε φορά σε ανάλογη περίπτωση που έρχεται στο νου, και το οποίο όχι μία φορά σας έχω πει, μας το έλεγε κάποτε ένας διευθυντής μας που ήταν μεταξύ των άλλων, ήταν και θεολόγος, ήταν και γεωπόνος, μας είχε πει κάπου μια σχολή, μας είπε το εξής: όταν θέλουμε να δέσουμε ένα δεντράκι, ένα φυτό επάνω σε ένα πάσαλο, γιατί έχει μια ευαισθησία, πρέπει να μπει πάσαλος, πώς θα δέσουμε το φυτό αυτό? Αν ακουμπήσει το φυτό επάνω στον πάσαλο, άμα φυσήξει αέρας, τότε θα τρίβεται επάνω στον πάσαλο και το δέρμα, η φλούδα του φυτού, θα τραυματιστεί, θα φθαρεί. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το δέσουμε κατά τρόπον τέτοιον που και ισχυρά δεμένο να είναι και να μην ακουμπάει επάνω εις τον πάσαλον. Το σκηνάκι που θα το δέσουμε θα έχει σχήμα 8. Θα περάσει έτσι, θα περάσει από το φυτό, θα ξαναγυρίσει πάλι στην ίδια θέση και θα δέσουμε μετά το σπάγκο, το σκηνάκι, επάνω εις το ξύλο. Οπότε μεσολαβεί ένας κόμπος. Δεμένο μεν γερά, αλλά δεν μπορεί να τριφτεί επάνω εις τον πάσαλο και να πληγωθεί το φυτό. Έτσι και εδώ θα πρέπει, αγαπητοί μου, να παρεμβάλλουμε το όνομα, το παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Χριστέ μου, από μέσα μας το πούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Ή ακόμη αν έχουμε κάποιο χρόνο και ξέρουμε ότι άλλος μας ερωτά κάτι που δεν θα θέλα να πούμε ψέματα, φύλαξέ με να μην πω ψέματα, και ούτω καθεξής. Οπότε παρεμβάλλεται ο Χριστός. Έχουμε την ανίστακτη επαγρύπνηση, έχουμε την αναπτυσσομένη σύνεση, έχουμε αυτά και τότε γλιτώνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός, η σκοπιά που θα βάλουμε στο στόμα μας. Πάντως η συναρπαγή σε οποιοδήποτε αμάρτημα δεν έχει μεν κακά ελαττήρια, γι' αυτό λέγεται και συναρπαγή. Εκείνη την ώρα βρέθηκα σε μια κατάσταση αδυναμίας, αλλά έχει όμως κακά αποτελέσματα. Δεν έχει σημασία ποια είναι τα ελαττήρια, έχει σημασία και ποια είναι τα αποτελέσματα. Μπορεί να πέσω στην ανηθικότητα, είτε το σχεδίασα είτε δεν το σχεδίασα. Το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό λέγει και ο σοφός Ιράχ πάλι: μακάριος ανήρ ως ουκολίστησεν εν στόματι αυτού. Γι' αυτό τελικά ο άνθρωπος που δεν εγλίστρησε, εδώ λέει εν στόματι, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αυτός είναι ευτυχής. Η σύνεση στην χρήση της γλώσσας λέγεται από τη λαϊκή παροιμία ως εξής: πριν μιλήσεις βούτυξε τη γλώσσα σου στο μυαλό σου. Έτσι λέει ο λαός. Αυτό η Αγία Γραφή το εκφράζει ως εξής: και τις λόγεις σου ποίησον ζυγών και σταθμών, και το στόματί σου ποίησον θύραν και μοχλών. Πρόσεχε μήπως ολισθήσεις εν αυτή, μη πέσεις κατέναντι ενεδρεύοντος. Τι λέει στους λόγους σου? Να στήσεις ζυγαριά και ζύγια, ζυγών και σταθμών. Τα σταθμά είναι τα ζύγια. Δηλαδή ο άλλος θα σου πει κάτι, ζύγισε το, βάλε, είναι η ζυγαριά έτσι, αυτή η ζυγαριά, αυτός έβαλε ήδη στο τάση τη ζυγαριά στο λόγο του, βάλε εσύ το ζύγι σου να δεις πόσο ζυγίζει αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό που σου λέει ο άλλος? Είδατε, βάλε ζυγών και σταθμών. Βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου, που λέει όπως σας είπα ο λαός, και στο στόμα σου να βάλεις πόρτα και μοχλών. Μοχλός ποιος είναι? Η μπετούγια. Βάλε μπετούγια. Και όχι να είναι η πόρτα να ανοίγει χωρίς μπετούγια, να σου την ανοίξει ο άλλος. Βάλε και κλειδαριά, να ξέρεις πότε θα ανοίξεις, τι θα πεις, τι θα κάνεις. Και λέει παρακάτω ότι πρόσεξε μη πέσεις κατέναντι ενεδρεύοντος, απέναντι σε εκείνον ο οποίος σε ενεδρεύει. Σούστησε ενέδρα, σούστησε παγίδα. Αλήθεια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενεδρεύουν? Βέβαια. Νομίζετε ότι ο συνομιλητής μας, ο απέναντι συνομιλητής μας, είναι πάντοτε τόσο αθώος και τόσο απλός? Μέχρι από την κύρα γειτόνισσα που μπορεί να σου αρπάξει λόγο, να πάει να τον πει το λόγο σου πιο πέρα, και μέχρι δεν ξέρω ποιους ανθρώπους για να σε κλείσουν και στη φυλακή. Πω, είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Όταν είμαστε μικρά παιδάκια, μας έλεγε η μητέρα μας να λέμε δεν ξέρω. Δεν το ξεχάσω αυτό. Ίσως πολλές μητέρες το λένε αυτό στα παιδιά τους. Άμα σε ρωτήσει η γειτόνισσα ή κάποιο συγγενικό πρόσωπο για κάτι, τι φαΐ είχατε το μεσημέρι? Γιατί να πούμε τι φαΐ είχαμε το μεσημέρι? Είναι ανάγκη να το πούμε για να μην πω στο βαθμό αυθαδίας να μπει η γειτόνισσα μέσα στο σπίτι και να ανοίξει το καπάκι της κατσαρόλας να δει τι μαγειρεύομαι? Μέχρι εκεί φάρουμε, μέχρι εκεί φάρουμε. Λοιπόν, τι φάγατε το μεσημέρι? Δεν ξέρω, μας έλεγε η μητέρα. Και θα έλεγε κανείς, πώς δεν ξέρω, δεν φάγατε? Καλά δεν φάγατε, δεν ξέρω, συνέχεια χωρίς άλλη εξήγηση. Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρω. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Κάποτε δύο-τρεις γυναίκες ήταν στο ίδιο αφεντικό, ήταν μια φάρμα, στο πούμε κάπως έτσι. Εκεί εργαζόταν και ο πατέρας μου. Και ξέρετε, μέσα σε μια φάρμα, σε ένα σπίτι μεγάλο, πλούσιο, σε ένα υποστατικό, εκεί το προσωπικό πάντοτε κοτσομπολεύει ποικιλοτρόπως. Και η μητέρα μου δεν ήθελε τα κοτσομπολιά και είχε πει, όταν σας ερωτώ, θέλετε, δεν ξέρω. Και είπανε μεταξύ τους, αλλά για να το πούν μεταξύ τους, πάει να πει ότι είμαστε πολύ μικρά για να λογαριάσουν ότι θα μπορούσαμε να μην το καταλαβαίνουμε. Για δες, τα έχουνε δασκαλεμένα. Λοιπόν, θα ζυγίζουμε. Τελείωσε, θα ζυγίζουμε. Και θα προσέχουμε την ενέδρα του αλουνού. Φαντάζεστε ότι και σε αυτόν τον Κύριον είχαν στήσει ενέδρα οι εχθροί του, γραμματείς, φαρισαίοι, νομικοί, πάρχοντες, μόνο και μόνο για να τον ψαρέψουν και να πούν μετά, να, είδατε τι είπε? Θυμόσαστε όταν πήγαν να του πούν με υποκριτική αφέλεια: Κύριε, λέει, εσύ είσαι σοφός. Ξέρετε, όταν θέλει κανείς να κάνει ενέδρα στον άλλον, τον λέει και σοφόν, τον λέει και σπουδαίον και ειλικρινή. Ξέρω, με λέει, ότι είσαι σπουδαίος. Για πες μας, πρέπει να πληρώνουμε φόρο εις τον Κέσαρα ή όχι? Ξέρετε την απάντηση, Αν έλεγε να πληρώνουμε, θα έβγαιναν και θα έλεγαν: είδατε, είναι φιλορωμαίος. Φιλορωμαίος, γερμανόφιλος, όπως λέγαμε στην κατοχή. Είναι γερμανόφιλος. Εάν έλεγε όχι, θα έλεγε: είδατε, είναι επαναστάτης κατά των ρωμαϊκών αρχών. Ή έτσι πεις, ή έτσι πεις. Και ο Κύριος τους έπαιξε μια χαρά. Δείξτε μου, λέει, ένα νόμισμα και ούτω καθεξής. Το ξέρετε το θέμα παρακάτω. Εδώ σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λέγοντος αυτού, ενώ έλεγε ο Ιησούς προς αυτούς ταύτα, τους έλεγε αυτά, ήρξαντο οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ενεδρεύοντες αυτόν, να του στείλουν ενέδρα, παγίδα, ζητούντες θυρεύσε τι εκ του στόματος αυτού ή να κατηγορήσω συν αυτού, γυρεύοντας κάτι να του πάρουν από το στόμα για να τον κατηγορήσουν. Έτσι λοιπόν πολλοί και μας προσπαθούν να μας αποσπάσουν έναν λόγο μόνο και μόνο για να μας κατηγορήσουν. Ακούστε, αγαπητοί, δεν είναι ντροπή να πει κανείς «δεν σου λέγω». Μπορεί να μετέλθει κανείς κάποιους τρόπους να ξεφύγει. Δεν μπορούμε αλλιώτικα. Θα πούμε «δεν σου λέγω». Θα του πούμε τον άλλον, αν θέλετε και έχουμε λίγο θάρρος, «είσαι περίεργος, γιατί ρωτάς αυτό?». Και να ξέρετε το εξής, ότι όπως σε κάτι τέτοια περιστατικά με τον Κύριο, όπως με το νόμισμα, να πληρώνουμε, να μην πληρώνουμε φόρο, κατόπιν λέγει φοβόντουσαν να τον ερωτήσουν. Διότι δημιουργείται ο φόβος μετά στον άλλον, ξέρει ότι θα πάρει πληρωμένη απάντηση, και τότε, αγαπητοί, διστάζει να σου ξαναγίνει ενοχλητικός με το να σε ερωτήσει εκείνο που δεν θα ήθελες να σε ερωτήσει. Και εκείνον διορθώνεις να μην είναι περίεργος, και τον εαυτό σου γλιτώνεις να μην πεις ψέματα ή να πέσεις σε τυχόν παγίδα που σου στείνει ο άλλος. Έλα, επανερχόμενοι στο χωρίον, όταν ο άλλος αμαρτήσει, εξυναρπαγείς, πρέπει να είμαστε συμπαθείς απέναντί του και συγχωρητικοί, διότι ειδικά για τη γλώσσα, όπως λέει το δεύτερο ημιστήχιον του χωρίου, «τις ουχή μάρτησεν εν τη γλώσσα αυτού». Ποιος ποτέ δεν αμάρτησε με τη γλώσσα του? Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, κανένας που ισοβίως να στάθηκε άψογος στην γλώσσα του. Κανένας. Αφού λοιπόν ο άλλος από συναρπαγή ολίσθησε, πρέπει να δείξουμε μία συμπάθεια, γνωρίζοντας την ανθρώπινη αδυναμία, και αν θέλετε και οι άλλοι σε μας να φανούν συμπαθείς και συγχωρητικοί. Πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 17ο. Λέγει: έλεγξον των πλησίων σου πριν ή απειλήσε, και δώσ' τόπον νόμο υψίστου γινόμενος αμηνής. Αλφα μη ήτα μη γιώτα. Αμηνής. Έλεξε το φίλο σου με πραότητα πριν φτάσει στο σημείο να τον απειλήσεις με αυστηρότητα, και δώσε περιθώριο στον νόμο του Θεού να ενεργήσει την ψυχή του. Σε όλα αυτά φρόντισε να μείνεις αόργητος. Αυτό θα πει μη γινόμενος άμηνης, είναι το στερητικό α, δηλαδή αόργητος, χωρίς οργή, δηλαδή μη θυμώσεις. Πράγματι, αν αγαπάς τον πλησίον σου, που ήδη έχουμε εντολή να τον αγαπάμε τον πλησίον μας, πρέπει να τον βοηθήσουμε να αντιληφθεί ένα τυχόν σφάλμα του. Και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως, ότι είναι επιδεκτικός να του πούμε κάτι και όχι να μας καταστήσει εχθρόν επειδή του είπαμε κάτι, ή να δημιουργήσει αντιλογία και δεν ξέρω τι άλλο, εφόσον είναι επιδεκτικός να ακούσει. Ο τρόπος που θα τον ελέγξουμε θα είναι ειρηνικός και πράος. Έτσι μόνο θα επιδράσουμε επάνω στην ψυχή του, αφού αντιληφθεί ότι από αγάπη κινούμεθα προς αυτόν και όχι βεβαίως από μία ιδιοτέλεια. Έλεγε ο παλαιός νόμος, Λεβιτικών 19,17, «Ου μισήσεις τον αδελφόν σου τη διανία σου». Δεν θα μισήσεις, λέει, τον αδελφό σου από μέσα σου, και απ' έξω σου εννοείται φυσικά. Ελεγμό ελέγξεις το πλησίον σου και ου λείψει δι' αυτόν αμαρτίαν. Θα τον ελέγξεις με έλεγχον, ελεγμό ελέγξεις, θα τον ελέγξεις με έλεγχον τον πλησίον σου και πρόσεξε, δεν θα πάρεις αμαρτία. Και ου λείψει δι' αυτόν εξαιτίας του, δεν θα πάρεις αμαρτία. Είναι εκείνο που είπαμε ο Απόστολος Παύλος που λέγει, πρόσεχε και εσύ μη πειραστείς. Όλα αυτά, πριν λάβεις δηλαδή αυστηρότερα μέτρα στην άρνησή του να συμμορφωθεί. Πάντως ποτέ δεν θα αυτοδικήσεις. Τι θα πει αυτοδικό? Εδώ θα ξεκαθαρίσουμε τις δουλειές μας. Ξέρετε, ο νόμος έλεγε να μην εκδικηθείς εσύ, θα εκδικηθεί ο Θεός, θα το πας στο δικαστήριο. Το θέμα όμως της αυτοδικίας, που είναι τόσο αφόρμητο μέσα μας, όταν βλέπουμε φερειπίν ότι η δικαιοσύνη δεν επεμβαίνει να κάνει τη δουλειά της, μας έρχεται να αυτοδικήσουμε. Σοβαρό θέμα. Πρώτα ο Θεός, θα μιλήσουμε την ερχομένη Τρίτη.